Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis klubid pinget. Pahv.
Täna on 2020. Issanda aasta juunikuu 23. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 158. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Paadu Otsa ja Susi Joosep Kassari.
Ning nagu need asukohad võivad kuulajal juba ka viidata, siis otse-eetris me täna tõesti ei ole, vaid saade on lindistatud esmaspäeva õhtul, mis tõttu ka hashtag spordireporter seda puhku saatajal Twitteris ei tööta. Aga alustame saadet kiirete ja aktuaalsete teemadega, mis just hetkel Eesti ja maailma tippspordis kõige olulisemad ning teist nädalat järjest alustame saadet teemaga number 1, milleks on autoralli MM-sarja etapi võimalikusest Eesti Vabariigis. Ning rõõm on tõdeda, et võrreldes nädalatagusega on selle sündmuse tõenäosus väga olulisel määral kasvanud. Kolmapäeval andsid Rally Estonia ja Eesti Autospordiliit teada, et tegutsevad koos MM-sarja etapi Eestisse toomise nimel ja on erimeelsused selja taha jätnud. Reedel selgus, et tänavus MM-sarja kalender kinnitatakse juuni lõpus, ehk siis eeldavasti loodetavasti umbes nädala aja jooksul. Ralli Estonia peakorraldaja Urmo Aava on soovitanud rallisõpradele arvestada septembri esimese või teise nädala vahetusega ning Eesti teadolevad rivaalid MM-etapi korraldamiseks on Läti, Belgia ja Sveits, kus juures seda, et mitu nendest kandidaatidest lõpuks nõnda öelda välja valitakse, ka see on praegu seisuga ebaselge, aga üldine pilt on see, et šansid paistavad olevat tõesti head, et mitte öelda väga head.
Jah, ja siin kaks päeva tagasi ju ka tunnustatud ralliajakirjanik David Evans käis välja teate, et autoralli MM-sari praeguse kavakohaselt jätkub septembri esimesel nädala lõpul ja just nimelt Rally Estoniaga. Ehk siis, kui natukene veel meelde tuletada kogu selle taussüsteemi, siis praegu on tänavuse aasta MM-sarja esialgses kalendris koha säilitanud vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapan. Kui vaadata neid rallisid, mis on ära jäänud ribu radapidi Portugal, Keenia, Soome, Uus, Meremaa, Walesi rallid ja nõnda edasi. Ja missugus seisus on Türgi, Saksamaa, Jaapan, eks ole seda mõistagi näha. Aga kui me juba nädal tagasi siin rääkisime sellest potentsiaalsest autoralli MM-sarja etapist koduvabariigis, siis me lähtusime natukene ka Aits Kulkepi artiklist, mis rääkis, ütleme siis väga veel hägusa potentsiaalsusena sellest rallist, aga kindlasti märgin oli see, et Urmo Aava siis sõna ei võtnud, olgugi, et vahepealsel perioodil ka need olukorrad, kus ajakirjanikud on küsinud kommentaare, siis Aava on ikkagi päris selgelt Eesti Autospordiliidu suunas, mitte just kõige selliseid sõbralikumaid väljaütlemisi teinud. Aga praegusel hetkel tundub sigades nõndaviisi, et nui neljaks üritatakse ikkagi maailmameistri tiitel välja jagada, mis tähendab, et ikkagi kindlalt kavas olevatele rallile tuleb leida lisa, sest 3 plus 3 teks kokku 6 ja 7 rallit on vähemasti tarvis, et MM-tiitel välja anda.
No jah, nii rahvusvaheline autoliit FIA kui ka WRC-sarja peakorraldaja WRC Promoter, muidugi neil on vaja, et see MM-sari leiaks tänavu ikkagi sellise lõpplahenduse, mis oleks tõsiselt võetav, sellepärast, et vastupidine olukord mõjuks tervele sellele spordialale tegelikult kahtlemata halvasti. See vähendaks autotootjate huvi selle sarjaga tulevikus ka liituda ja võiks ka lühiajalisemalt probleeme tekitada, et muidugi pingutatakse kõik võimalikul moel, et see sari lõpetada ja tõsi on see, et kuna Eesti eelmine aasta korraldas WRC kalendrisse kuulunud selle promotion ralli, promotsiooni ralli on muidu asi, mida ma üldse ei taha kasutada. See tundub nagu tegelikult...
Aga järjekindlalt kasutad.
Muud nagu väga üle ei jää, kuigi reklaam ralli ehk oleks asjalikum öelda või midagi muud sellist. Eesti pakub head lahendust ja eelkõige pakub seda tänu Urmo Aava võimekale korralduskoskusele.
Jah, aga siin ütleme, võib olla potentsiaalselt, ma saan aru ka selline olukord, et autoralli maailmameistrivõistluste etapp näituseks septembri esimesel nädalavahetusel või nädala lõpul olla täpsem, toimub Eestis, aga lisaks sellele me tuletame meelde, et tegemist on Rally Estoniaga, mis peaks Eestis toimuma. Rally Dirtfish on jätkuvalt natukene teine kategooria, mis toimub siis mitte nii-öelda Urmo Aava ja tema kaaslast egiidialt.
Ja. Jaa, aga minu mõttes Rally Dirtfishist pole enam ausutatud üldse põhjust nagu midagi erilist rääkida, et kui see toimub, noh, lasta olla, aga noh, kogu huvi ja fookus tegelikult läheb ikkagi selle, noh, autoralli MM-sarja etapile, mida me võime tinglikult tõesti nimetada Rally Estoniaks, sellepärast, et nende korraldajad on täpselt samad ja noh, nendest korraldajatest ja kogu sellest nagu nüüd olukorrast, mis jõudis välja, kuhu on välja jõutud, siis ma ikkagi tahan siin niimoodi näitlikustamiseks tuua välja Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimehe Jaanis Kaalu välja ütlemised Rally Estonia korraldajate ja eelkõige siis Urmo Aava aadressil aja jooksul.
Ja see on väga hea näitlikustava materjal, on alati väga hea pedagoogiline materjal. Nii, palun, Ott.
Nii, 21. veebruaril ütles Jaanis Kaal. Paraku ma ei näe, et võistluse korraldajad, ehk Rally Estonia korraldajad, ajaksid Autospordi Liiduga ühist asja. Ja see oli 21. veebruar, siis oli see tüli just alanud. Ja noh, see krüttis ja krüttis kolm kuud, kuniks 1. juunil saatis Jaanis Kaal alaliidu liikmetele välja kirja, kus on kirjas. Selle taustal on erakordselt küüniline, et kitsas erahuvi, loodud süsteemi ja võidetud saavutuste suurim kasusaaja püüab oma toiduahela kinnistamiseks Eesti Autospordi Liitu kaaperdada. Isikliku pikaajalise tulud sementeerimiseks on see huvirühm ohverdanud ka siinse autospordi suursündmuse. Tähtis on võtta võim ja kindlustada see läbi edaspidine puutumatus. See oli siis 1. juunil, 16 päeva hiljem, 17. juunil, Jaanis Kaal. Oleme õnnelikus olukorras, kus lisaks valitsevale maailmameistrile on meil olemas ka kohalik kompetents maailmatasemel spordiürituste läbiviimiseks. Urmo on oma tiimiga eelnevatel aastatel selgelt tõestanud MM-tasemel autoralli korraldamise võimekust.
No seda võimekust on ta tõepoolest tõestanud, aga me võime siin natukene spekuleerida sellise paradoksaalse mustriga, et kui Autospordi Liit poleks oma registreerimistasu rahvusvahelisele rallile tõstnud 100 000 euroni, siis on väga võimalik, et ka Eesti Autospordi Liidu osa potentsiaalselt toimuvas maailmameistrivõistluste etapis oleks olnud väiksem, nii et mingis mõttes Autospordi Liit võib-olla isegi võitis sellega ikkagi lõpeks.
No samas Autospordi Liit möönis ju seda ikkagi siin ka paar päeva tagasi, et kui see ralli MM-etapp Eestis tuleb, siis nende roll on seal puhtalt nagu selline toetav või väga kerge. Et korraldust noh, abilise roll põhimõtteliselt korraldust juhib ikkagi Urmo Aava ja noh, see ütleme seda, et see ründav halvustav ja häbimärgistav toon oli kadunud ja asendunud kiitmisega see on muidugi väga märgiline ja samas tuleb tõdeda, et seda neid kiitvaid sõlu nüüd siirena võtta on muidugi keeruline, ta oli ju sunnitud, Jaanis Kaal oli sunnitud neid niimoodi ütlemises põhjus, miks Eesti võib septembris MM-etapi endale saada on ikkagi väga ühene see on Urmo Aava juhitud Rally Estonia võimekus, kompetents ja usaldusväärsus WRC-sarja korraldajate silmis. Aga läheme nüüd edasi teema juurde number 2.
Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri kohale asub meeskonna pikaaegne abitreener Toomas Kandima. Alates 2007. aastast on Kandima olnud eri tasanditel seotud Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubiga aastast 2009. Ehk siis ühte kokku 11 aastat on ta olnud Tartu esindusvõistkonna abitreener. Ja kui vaadata, missugused jutud siin õieti seal Tartu kandis viimastel nädalatel on olnud, siis selle üle on tegelikult spekuleeritud omajagu ja Kandima ise on ka öelnud välja, et peatreeneri ametit on talle pakutud Tartus ka varasemalt, aga alles nüüd tundis, et on selleks valmis. No mingis mõttes vaadates Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ambitsioone ja seda lähenemist, mida on rakendatud, mida on siis põlistatud viimastel aastatel, siis tundub igati loogiline selline oma mees, noor peatreener, kogemust väga palju peatreenerina ei ole, tuua noorte korvpalluritest koosnevas satsi etteotsa. Ja me vaatame, et tegelikult Tartus toimub see mitte ainult korvpallimeeskonnaga, sest samuti ka võrkpalliklubi vahetas peatreenerit, nimelt valitsev Eesti karikavõitja Tartu võrkpallimeeskonna peatreeneriks sai siis Andrei Ojamets lahkumise järel. senine abitreener Alar Rikberg ja vaadates ka Alar Rikbergi väljaütlemisi, siis ta arvas, et pole isegi veel päris valmis selleks, otsis teisi lahendusi, aga kuna ikkagi selline nii öelda eesmärk võeti, siis Rikberg oli lõppeks nõus võrkpallimeeskonna hakata juhendama ja olgu öeldud siis Rikberg praegu 38 kandima 45.
No selles, et kandima on nagu loogiline värbamine, sellele vastu tõesti vaielda ei saa, aga, aga kas Priit Venest loobumine on loogiline, vaat selles ma ikkagi kahtlen, sest sama Tartu meeskond noortel oma mängijatel üles ehitatud ja, ja selle, see projekt selgelt ei ole ju veel lõpule viidud, vaid see on ikkagi veel pooleli olev projekt ja Priit Vene kompetents seda projekti juhtima on, noh, ütleme niimoodi, olles mitte korvpallispetsialist, aga kõrvalt vaadates ja korvpallispetsialist aga kuulates, siis ta on, ta oli sellele töökohale väga sobilik mees. Aga eks siis näis, kas see Tartule kuivõrd hästi ja kas see samm hästi mõjub. Aga läheme edasi ning teema number 3 ja läheme nüüd selle teemaga number 3 Balkanile, sellepärast, et Novak Djokovici eestvedamisel korraldatud tennisevõistlus Adria Cup on osutunud või Adria Tour on osutunud korona viiruse vohamise paigaks. Seal on praeguseks on kaks mängijat, Grigor Dimitrov ja Borna Čorić, kes on nendel võistlustel osalenud, andnud positiivse proovi korona viiruse suhtes. Ehk et seal ei ole järgitud piisavalt targalt neid ohutusmeetmeid ja tulemus on käes.
No ja ohutusmeetmed, et ühelt poolt võistlustel võibolla järgitakse neid meetmeid, aga kui inkorpore kõik sportlased okay. lähevad pärast õhtul ööklubisse koos, no siis võibolla tõesti see eeskuju funktsioon, mida tipsportlased mitte ainult praegusel ajal, vaid ka laiemalt peaksid kandma, pole just väga noh, kvaliteetselt välja mängitud.
No ja, aga jah, seda kindlasti, aga nüüd tegelikult kõik see näitab ka ilmekalt seda, kuivõrd keeruline on tennisel, kus tippkonkurentsis, noh, et selleks, et tippturniirid, näiteks USA lahtised, mis tahavad 31. augustil alustada, saaksid toimuda, sinna peavad kohale sõitma üle maailma, noh, kuskil 160-170 naisi, teist sama palju meesmängijat. Ja noh, jällegi piisab ühest kahest positiivse proovi andnud sportlasest selles supis, kui kogu see üritus võib sattuda suure kahtlus alla. Ehk et ongi sellist nagu ülimat vastutustunnet ja tennise häda nüüd see, et kuna noh, tullakse tõesti kokku väga erinevatest maailma otstest, siis need standardid erinevatest maailma otstest koronaviiruse osas võivad olla erinevad.
Ja võibolla kusagil septembri keskel võime öelda, et Djokovic oli üks põhisüüdlasi selles, et üks või teine suure slami turniir jäi pidamata. Aga neljas teema ka veel. Kiiresti laupäeval taas käivitus Itaalia jalgpalli kõrgliiga ja Ragnar Klavani koduklubi Cagliari kaotas võõrsil Veronale 1-2. Tulemusest meie perspektiivist vaadeldes pisut olulisem oli see, et Ragnar Klavan platsile ei pääsenud. Ehk siis...
Tõepoolest, uus peatreener Walter Zenga teda nüüd esimeses kohtumises ju usaldanud. Itaalias on veel päris palju voorusid ikkagi mängimata, eks selle käigus saab selgeks, kas Klavanil on koht Zenga plaanides või mitte ja sellest sõltub siis ka see, kas Klavanil ilmselt pakutakse aastast lepingupikendust või mitte.
Spordireporter. Spordis klubid pinget. Paff.
Spordireporter jätkab ning teemaks number 5 on meil seda puhku Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee esimene istung või koosolek, mis siis toimus möödunud reedel. Noh, ma arvan, et enne sisuliste küsimuste juurde liikumist väärib kas või ära märkimist, et EOK presidendi Urmas Sõõrumaa väitel polnud EOK täitevkomitee kunagi varem täies koosseisus kokku saanud, nagu sel reedel siis juhtus. Et see muidugi tekitab. Ma pakun, et Sõõrumaa rääkis enda eelmisest presidendi ajast, ehk 4 aastast, aga see igatahes tekitab muidugi mitmeid küsimusi täitevkomitee võrrasemate liikmete ja koosseisude motivatsiooni kohta, aga noh, loodetavasti jäävad need siis minevikku. Noh, tõsi, oleks naiivne arvata, et minevik üldse olevikku ja tulevikku ei kujunda ega mõjuta, aga see selleks. Räägime aktuaalsetest asjadest ja ütleme, ainsa meediakanalina käis seda EOK täitevkomitee esimest istungit kajastamas põhjalikumalt Eesti Rahvusringhääling, kes intervjueeris pärast seda istungit Lisaks president Urmas Sõõrumaale ka värsket täitevkomitee liiget Allar Levandit ja siis sportlaskomisjoni esimehena täitevkomiteesse kuuluvad Gerd Kanterit. Ja minu mõelest nende kolme intervjuu kõige huvitavam ja tähtsam nüants oli Gerd Kanteri öeldud, mis oli, tsiteerin. Tegelikult tehti ka ettepanek, et sportlaskomisjoni liikmed võiksid olla erinevate EOK täitevkomiteede komisjonide liikmed. Mul on hea meel, et sportlaste seisukohtadest hoolitakse, et nende panust oodatakse. Ehk et komisjonid, mida siis EOK juures, täitevkomitee juures tegutseb 11, nende esimehed on praeguseks paika pandud, lähiajal selguvad komisjonide koosseisud ja noh, tipsportlaste esindatus kõigis neis komisjonides oleks kahtlemata väga tähtis ja hea lüke.
Ja ma korraks väga-väga põgusalt tulen sinu esimese sellise sissejuhatuse juurde ja ma mõtleks, et kui mina puutusin esimest korda spordiajakirjandusega aktiivsemalt kokku, see oli siis nullindate või ka praktiliselt kokku nullindate keskpaigas, siis umbes esimesi lauseid, mida ma kuulsin, on see, et Eesti spordi üks suuremaid probleeme on selles, et Eesti olümpiakomitee täitevkomitee ei toimi, et nad põhimõtteliselt no, on täiesti mõtetu koht, et sellest on niivõrd pikalt räägitud ja mul on tunne, et ütleme, viimastel aastatel ikkagi see asja on ainult selgelt etemaks. Aga mis tegelikult ikkagi Kanteri jutust välja tuleb minu arvates, et siin ikkagi EOK näib olevat esmajoones ikkagi tipspordiga seotud organisatsioon, mitte aga Eesti spordi katuse organisatsioon. Ja tegelikult seda me näeme ka ajakirjanduskajastustest väga palju, et ikkagi rõhutatakse just nimelt tipsportlaste arvamust ja siis tekib küsimus.
Et... Aga miks sa seda arvad? Sportlaskomisjon ei kuulu ainult tipsportlased.
Ja ei, ütleme, see, kuidas kajastatakse Eesti olümpiakomitee tegevusi, siis üks võimalik perspektiiv on tõesti rääkida Sõõrumaaga ja teine perspektiiv on rääkida väga kuulsate tipsportlastega. Eks siis minu küsimus on sellis, et missuguses funksioonis on see tipsportlane, et kas tipsportlane ka näiteks täitevkomitees peaks olema selline tipsporti perspektiivist vaatleja või ka kuidagi laiemalt vaatleja. Et kui see on ainult tipspordi perspektiivist, no, siis ma arvan, et ülearu palju neid arvestades, et Eesti olümpiakomitee on Eesti spordivälja kui terviku katusorganisatsioon, siis no, üle liia palju neid ei peaks seal olema. Ma arvan, et rohkem peaks olema, ma ei tea, liikumisõpetajad, see on liikumisteadlasi.
No, ütleme, tipsportlasi praeguses täitevkomitees või noh, kes on ise olnud tipsportlased ongi kaks ju, Kanter ja Levandi, mõlemad üks olümpiavõit ja teine olümpiabronks.
Aga kas ei ole?
Ma räägin sellest, et komisjonides, mida on sinna täitevkomitee juurde muudustud, et seal igas komisjonis oleks sportlaskomisjonil omakorda esindaja. Ja miks see on minu mõelest tähtis on see, et see tagab sõltumatu noh, kontrolli nende komisjonide töö üle, ehk et sportlased on seal ikkagi sellised nõnda öelda, noh, ma ei saa öelda välisvaatlejad, aga kahtlemata sellised olulise, vägagi sõltumatud esindajad ja see, kui neile seal komisjonides midagi nagu on selgelt vastukarva või nad näevad, et midagi ei toimi, siis on hea, kui oleks seal nende sportlaste esindajad. Ja sportlastel teatavasti nende karjäär kestab vähe aega, neil ei ole aega oodata, et kuni moodustub komisjon, mis hakkab oma tööd tegema. Neil on vaja, et see komisjon kohe hakkaks tööd tegema. Sellepärast on nad selline hea ora kõikides nendes komisjonides.
Ma olen nõus, et tipsportlaste häält tuleb väga palju kuulata ja tipsportlaste kaasatus on Eesti olümpiakomitees loomulikult hea, aga ma arvan, et tipsportlaste kõrval, ütleme avalikus ruumis, mis ongi märgiline, et just nimelt need kaks on need inimesed, kellega pärast räägiti, just nimelt tipsportlased, eks ma räägin sellisest retseptsioonilisest tasandist, aga üldiselt ka teised spordivälja olulised kategooriad, kas siis, noh, ma ei tea, liikumisharjumus laiemalt või spordi teadused ükskõik mis kohas, missugusel tasandil peaksid olema kaasatud samamoodi, nagu ka tipsportlased. Aga tõmbame sellega meie viiendale teemale joone alla ja õige pea võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkub ning kuigi tänane saade on meil lindistatud ja seetõttu siin saate ajal meile küsimusi pole saanud esitada, siis eelneva nädala jooksul neid meile kuulajatelt üks jagu on ikkagi laekunud ja need nagu meile kombeks meie saate kolmandas osas ehk siis teise poolajal avapoolel ehk kolmandal veerandajal me ka ette võtame ning alustame meie püsiküsija Sanderi sellise huvitava küsimusega, mis on selline üpris üldine ja ta, aga samas annab võimalust nagu mõtiskleda. Ta küsib sellise lihtsa küsimuse, et võidu püha puhul tahaksin teada, mis on teie meelest Eesti spordiajaloo suurim võit?
No,
see võimaldab väga mitmel erineval tasandil seda asja vaadata.
Jaa, no mina vaataks, et kõige laiemalt võiks esile tuua sellise teatava ajaloolise anomaalia, ehk siis sedavõrd väikese rahvaarvuga rahvusriik, mis koosneb väga kultuursetest inimestest, võib võistelda oma lipu all ja siis võib öelda, et mingil hetkel sai taas võistelda. Oma lipu all, et see on spordiajaloo kontekstis ülepea üks suurimaid võite. Aga me nüüd nagu otsalt...
Kas see on nagu Eesti spordi otsene võit või saavutus? See on ikkagi rohkem Eesti riigi ja rahva saavutus, et iseseisvus on meil olemas. Et ma ise mõtlen seda, et üks variant, millega või üks mõõde, millega maailma spordis selliseid erilisust, saavutuste erilisust mõõdetakse, on ikkagi selle erakordsus. Ja selles mõttes kahtumata ikkagi Kristjan Palusalu 36. aasta kaks olümpiakulda kahes erinevas maadlusviisis. See on midagi ainulaadset ja see on nagu ühe parameetri järgi ilmselt on selle näol tegemist sellise Eesti spordialoo kõige suurema võiduga. Aga neid parameetrid saab settida nii ja naa muidugi. Aga ta on just nimelt ainulaadne erakord.
No jah, kõik olümpiamedalivõidud on olnud selles mõttes erakordsed, aga...
Ei ole samamoodi.
Kõik on erilised erinevat moodi, aga mis ma tahtsin öelda, et kindlasti need kunagised suurkujud ka enne olümpiamedaleid, Hakensmink, Luurich, kõik need loomulikult on kultuurilooliselt, spordiajaloolselt märgilised. Kindlasti nad mõjutasid ka seda, kuidas see spordiväli laiemalt hakkab arenema või kujunema. Aga üldiselt igasuguste võitude puhul on loomulikult selline kultuuriline mõõde keskne, mis paneb aluse selleks, et hilisemalt hakatakse nii-öelda retroaktiivselt või tagasi jõustavalt, tagasi ulatuvalt, hakatakse kuidagi konseptualiseerima seda kunagist võitu ja muudetakse see veel kuidagi olulisemaks, kui ta võib-olla tol hetkel isegi oli. Ja selliseid sündmusi näeme väga palju ja kas või, ma ei tea, Kalevi võrkpallimeeskonna võit 68, okei, see oli siis ka väga oluline, aga kuna see sai mingisuguseks suureks sümboliks on ju tagant järele, siis ta mõjub kuidagi. Erika Salume, esimene Eesti lippu all võidetud olümpiakuld ja nõnda edasi. Eks siis küsimus on selles, kuidas me tegelikult pärast seda võitu hakkame sellesse võitu suhtuma ja kuidas, milline ütleme, selline sümboolne väärtus sellele tagasulatuvalt juurde pannakse.
Ja kahtlemata samamoodi ka siis Allar Levandi Kälgeri olümpiapronks, sellepärast, et tuled Eesti makendasi kustu veel. Et puhtalt selle sümboliga on selle olümpiapronksi väärtus oluliselt kõvem kui nii mõlegi kirkama olümpiamedali oma Eesti spordiajaloos. Ja samamoodi, et Erki Noole 2000. aasta Sydney olümpiakuld on samuti nagu sellise, kuidas öelda, ta nagu, kuidas öelda, tõuseb esile ülejäänud olümpiamedalite seast, ka ülejäänud olümpiakuldade seast.
Ja siia võib neid palju lisada, kas või Eesti jalgpallikoondise võit Venema üle, mingil hoopis teisel tasandil.
Üksikuid mänge ma ikkagi ei hakkaks sellest.
Ei, nagu üksikuid suurim võit.
Suuremat võitu.
Ja või siis kunagi Argentiina karikas ja nõnda edasi. Eks siis kui ma näiteks oleksin aktiivne poliitilisel väljal, siis ma ütleksin nii, et Eesti spordiajaloo suurim võit on see, et meil on niivõrd palju võite, mille vahel me võime sellele küsimusele vastates valida. Kõlas hästi?
Absoluutselt. Me jätsime praegu siin kohal mainimata Kelly Sildaru näiteks legendaarsed saavutused X-mängudel. Ta on küll 18 aastane, aga ta on juba X-mängude legend näiteks.
No, neid võib sadu tuua, nii et võtame järgmise küsimuse.
Just. Klaara tahab teada. Valitsevale 100 meetri jooksu maailmameistrile Christian Coleman'ile määrati esialgne võistluskeeld, sest ta ei olnud aasta jooksul kolmel korral dopinguproovi võtmiseks ettenähtud ajal ettenähtud kohas. Coleman kaitseb end väitega, et oli 5 minuti autosõidu kaugusel ja rahvusvahelise kergejõustiku liidu antidopingu üksus isegi ei proovinud teda telefoni teel kätte saada. Kui karme meetodeid tohivad dopingukütid ikkagi kasutada, küsib Klaara.
No esmalt ma ikkagi tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et need sportlased, kes on ühel või teisel moel mingisuguse karistuse saanud, et nende välja ütlemisi sellise väga selge ajaloolise tõena ei tarvitseks alati võtta, et me ja oleme
neid vabad... Ja, elu on õpetanud.
Ja eriti veel selliste juhtumite puhul, kui on tõesti siis kolm korda no, siis jäänud proov andmata, et neid vabandusi kuuleme igasuguseid. Üldiselt ma arvan, et antidopingu üksused rakendavad peaasjalikult sellist väga viljakat lähenemist nagu mõistlikkuse printsiip. Et ikkagi nende eesmärgiks on puha sport ja see, mis Coleman välja tõi, et selgelt lihtsalt oli eesmärk teda vahele võtta, et see ei tundu pädev.
Siin tuleb rõhutada siin, mis need nagu nõudmised on, et selles, noh, see peaks olema vadal ja kergejõustikul, kuigi kergejõustikul seal topingostas võitlust, noh, ei tee ainult vadalt, vaid nad teevad siseseisult ka, aga noh, see sellise registreeritud selle testimis hulga sees olevatel sportlastel on kohustus anda teada iga kuupäeva kohta üks 60 minutiline vahemik, üks kõik, mis kellaajal alates hommikul kella 5 kuni õhtu kella 11, ehk et seal on siis, see on siis 18 tunni jooksul, peab ta andma teada ühe 60 minutilise aja vahemiku, kus ta on kindlal ajal kindlas kohas ja kus dopingu kütid ta saavad selle 60 minuti jooksul kätte. Tipsportluse kohta ja tipsport nõuab väga suurt dissipliini, et seda edukalt teha, ma arvan, et see ei ole üle mõistuse nõudmine. See on tegelikult üpris mõistlik nõudmine.
Ja need nõudmised on olnud...
Ja kui Coleman teab, et tal oli see tunniajane koht oli see aeg antud, kus ta peab olema, ma ei tea, siis kodus või kus iganes, et sel ajal ära mine toidupoodi. Isegi mitte 5-minutilise autosõidu kaugusel, vaid ole see kund aega seal kodus ja lähe toidupoodi pärast seda.
No jah, siin on ka küsimus muidugi, et need dopingukütid on ju ei ole käinud aasta aega, on ju selle tunni aja vältel ja nende edas, aga see polegi otseselt oluline.
Coleman ei kindlasti seda muret ei ole. 100 meetri maailmameistrit testitakse, ma arvan, päris regulaarselt.
Ja, aga need nõudmised või reeglid on olnud, ma saan aru, ka pisut rangemad, vaadates just seda päevaplaani ja ilmselgelt peab tipsportlane arvestama, et selline tavaelu, tavaelu reeglid ei kehti tema kohta, et tõepoolest ta ei saa lihtsalt võtta hommikul pähe, et tahaks minna välismaale puhkama või midagi sellist, et ta peab olema kätte saada, see on selge. Aga küsimus, kas näiteks sellises konkreetses situatsioonis, mida Coleman ka kirjeldas, et näiteks oleksid pidanud need inimesed helistama talle? No otseselt mitte, ikkagi sa pead ise vastutama, et sa järgid neid reegleid ja selles mõttes ta ei olnud selles kohas, kus ta pidi olema.
Ja enamki veel seal on, ma saan aru, et rahvusel kergejõustik liit ütles, et neil on nagu dopingutine antud juhis, et mitte helistada, et mitte nõndalda anda eelhoiatusi sportlastele. Et ei juhtuks nii, et tuleb kuskil Otepää mägede ja metsade vahel sportlast taga ajada, et tema käest proov kätte saada. Näiteks, no see on täiesti juhuslik näide, ma ei tea, kuidas see mulle pähe torkas praegu. Aga huvitav on nüüd näha seda, et mis Coleman'iga juhtub, et kas ja milline püsiv võistluskeelt teda ootab ja kas see jätab ta eemale Tokio olümpiamängudest järgmise aasta suvel, et see on kahtlemata üks selline oluline uudis, mida nüüd oodata. Läheme küsimustega edasi. Targo esitab sellise provokatiivse küsimuse. Kes on kvaliteetsem keskkaitse, kas David Luiz või Ragnar Klavan?
David Luiz.
Ja, aga no, selle küsimuse ajendab kahtlemata siis David Luizi ülimalt ebaõnnestunud etteaste mängus Manchester City vastu Premier League'is eelmisel kolmapäeval, kui Arsenali keskkaitsja põhjustas väravaid ja sai punase kaardi ja nõnda edasi. Aga no, selle küsimuse tuum on siis see, et minu mõelest, et teatud hetkedel ja teatud olukordades on paremaks sportlaseks see, kes vastab teatud tingimustele. Ehk et noh, Ragnar Klavani trump ja tugevus on üldiselt olnud selline stabiilsus ja kindlus. David Luiz ei ole sul stabiilne, aga ta võib olla kohati noh, röögatult hea ja kohati teeb niimoodi asju. Ja samamoodi näiteks laiendame küsimust äärekaitse positsioonil jalgpallis. Võistkond, kes omab reeglina mänguajast mingi 60-70% palli, võib endale lubada seda luksust, et ta koosseisus äärekaitsjad on oluliselt ründavamad ja kehvemate kaitsvate oskustega kui võistkond, kellel noh, pallivaldamisprotsent on mängus mingi keskmiselt 30-35%.
No ma ei tahaks otseselt öelda, et David Luiz on vähem stabiilsem kui Ragnar Klavan, et Luiz on ikkagi võrdlemisi ka stabiilseid perioode mänginud, aga ilmselgelt ei ole ta praegusel hetkel kõige paremas seisus, see on selge, aga no, David Luizi puhul on sama, et kui sa oled keskaitse näiteks Brasiile koondises, siis üldjuhul sinult oodatakse natuke teist funksiooni kui Eesti koondise keskaitselt, aga David Luiz on loomulikult sellega ka näppu lõiganud, mäletame kõik Brasiile Saksamaa legendaarset kohtumist, kus David Luiz mitut puhku enda positsioonilt otsustas ründefaasi minna.
Ja siis ka sakslased liikusid ründefaasi, kus enam David Luizi kaitsefaasis ei olnud.
Võid kiiresti kuustik ära.
Just. Nii, ühe küsimuse jõuame kiiresti veel võtta. Toomas tahab teada, kas Narva Trans tegi õigest, et vallandas türklasest peatreeneri Tšenke Skanni?
No esiteks türklases peatreener ise on selle mõttega juba siin avalikus ruumis niivõrd kaua aega mänginud, et pigem oli jah ikka aja küsimus, et kunas see juhtub. Kas õige või mitte, no seda ei oska öelda, aga vaadates Narva Transi varasemat nii-öelda siis profiili, siis üllatavalt kaua läks neil?
Ma ei ütleks, et üllatavalt kaua läks, aga otsus oli üpriski põratamatu sellepärast, et noh, võistkonda pole võimalik välja vahetada, aga peatreenerit teatavasti on. Nii palju kuulajate küsimustest, väike paus ja siis võtame saate tänaseks kokku.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Ja spordireporter alustab oma lõpusirgega ning oleme tänaseks valinud, lõputeemaks valinud sellise küsimuse, et kas eestlased on aeglased ja siis mis spordialad on eestlastele üleüldse sobivad nii füüsiliste kui ka vaimsete eelduste põhjal. Ja selle mõtte ajendiks on Eesti Päevalehe artikkel intervjuu legendaarse tennise treeneri Harri Nepiga, kus Harri Nepi käis muuhulgas välja mõtte. Et citeerin. Peale selle on mäng muutunud palju kiiremaks, aga eestlaste kiiruslikud võimed ei ole nii head. Suusatamine on meile sobivam ala, sest vastupidavust on kergem arendada, aga kiirus on paljuski looduse poolt antud. Võtame kas või maadluse. Kunagi oli meil 6 Nõukogude Liidu tšempionit, nüüd on maadlus ka nii kiireks läinud. Ärme raskekaalust räägi, seal toimub rohkem nügimine, aga kergemates kaaludes käib maadlus. Vastased on nii kiired, et meie omad ei saa enam vastu. Need olid siis Harri Nepi mõtted eestlaste, sobivus üle erinevatele spordialadele ja nüüd siis ongi paslik küsida, et kas see, et eestlased on aeglased, peab paika või mitte ja kui me oleme aeglased, siis millised spordialad eestlastele ikkagi siis sobivad?
No kui see näide on näiteks maadlus, siis et kunagi oli meil Nõukogude Liidu 6 championit, jah? Aga siis võiks vaadelda, et missugune oli professionaalsus maadlus ettevalmistuses ja kui palju oli maadlejaid Eestis. Noh, need kaks on juba kaks sellist liini, mis ütlevad ära, et need olulisemad põhjused ilmselt on kusagil mujal. Aga üldiselt öelda, et eestlased on loomu poolest väga selgelt kuidagi aeglasemad. Ma arvan, et kui spordivõistlustel või eri spordialade lõikes hakkab ilmnema, siis küsimus on sellest, et see on mingisugune eestlaste eriline füüsiline isikomadus, vaid pigemini on see seotud ikkagi sellise traditsioonilise ettevalmistusega. Ehk siis, ilmselgelt on lähenetud ettevalmistusperioodile treenerite välja õppele teistmoodi kui teistes riikides. Et ma arvan, et siin midagi eestlaste ainuomaseks tunnuseks nimetada ei ole väga õige. Aga kui siit edasi liikuda, et mis on olnud ajaloos ja mis võiks olla praegu eestlastele sobiv spordiala, siis naljaga pooleks võib kohe vastata, et see, kus maailma rahvusvaheliselt on nõrgem konkurents, seal on läbi löömis võime oluliselt suurem. Ja kui me vaatame, kus on eestlased läbi löönud, siis üldiselt aladel, milles ka selline töörügamine ja ise ära niis kvantiteet on olnud alati väga oluline. Seega mitte selline peen teaduslik lähenemine, vaid pigem just sellised alad, kus ka puhta väga raske ja suurel hulgal tehtud tööga on võimalik kaugele jõuda. Neid alasid, mis on rahvusvaheliselt väga populaarsed või kus on rahvusvaheliselt väga kõrge konkurents, no tavaliselt nad ei ole sellised.
No jah, seal on näiteid on erinevaid, aga noh, näiteks kas või Ragnar Klav on Eesti parim jalgpallur, ta on ikkagi ka näide sellest, jah, kes on nagu ränga kõva tööga ja tööeetikaga tippu jõudnud. Et ta noh, ei saa öelda, et ta oleks ürgtalent on ju, noh, või ja no, või noh, võtan näiteks Margus Hundi ka ikkagi selline, noh, jah, looduse poolt on palju antud, aga jällegi tööga on ta seal MFL-is ennast läbi löönud. Ja, noh, aga üldiselt see, et mis nagu ala eestlastele sobib või mitte, siis vaadates neid sportlasi, kes on viimase, no, ma ei tea, 5-6 aasta jooksul olnud nagu sellised Eesti suursaadikud maailma spordis, Anett Kontaveit, Ott Tänak, Kelly Sildaru, Ragnar Klavan, noh, nad on kõik väga erinevatelt valdkondelt ikkagi tulnud, ehk et selles mõttes minu mõelest jah, sellist nagu mingit ühtsalt mudelit leida on väga keeruline selles küsimuses.
No, minu arvates ikkagi jah, et need härra Nepi poolt välja toodud sellised tunnusjooned ikka puudutavad ikkagi pigem seda, et kui võrd professionaalne on ettevalmistus, et missugune lähenemine on juba esimestes noorteklassides ja nõnda edasi, et siin välja tuua, et see ongi eestlastel nõnda viisi, ma arvan, et see on natukene liig. Aga kui me vaatame neid spordialasid, kus on nii-öelda siis läbi löödud, ütleme, see muster on erinev ja mu meelest on ikka väga selge küsimus, et lüüakse läbi seal, kus üks sportlane saab endale piisavalt tugevad taustajõud, piisavalt kvaliteetsed taustajõud ja kelle ettevalmistusperiood või kogu ettevalmistus on professionaalne ja ongi kõik. Ja vaatame Kanteril samamoodi. Kanteri läbimõeldud sellised plaanid, Raul Rebase koostatud tiim, kindel eesmärk, professionaalne lähenemine, korralik taustsüsteem ja jõutakse tulemuseni. Samamoodi võime
rääkida... Tennisistid Kanepi ja Konta või tegelikult samamoodi, jah?
Kelly Sildarul, vaatame ikkagi samamoodi. Ott Tänak, no põhimõtteliselt ikkagi samamoodi, lõpeks tuli juurde ka ütleme selline... Noh, ütleme taustsüsteem nagu Martin ja Malcolm Wilson, kes temas millegi pärast pärast pikki ebaõnnestunud aastaid ikkagi uskusid ja andsid uue võimaluse. Eks siis ikkagi see professionaalne taustsüsteem ja mina arvan, et see toimib sõltumata konkreetse spordialast. Võibolla ütleme seal, kus kultuuri kiht ja konkurents on väike, seal on see keeruline. Tippjalgpallurid on Eestis keerulisem ka toota kui individuaalaladel, see on selge.
Jah, vehkleid on meil selles mõttes kahtlemata lihtsam tippu viia, et meil on Eestis olemas absoluutne maailma tasemel tipp teadmine ja oskusteave ja traditsioon ja koolkond ja kõik muu säärem, ka taristu. Nii, aga meil on aeg saate leon alla tõmmata, läheme soovituste juurde ning Joosep, sina soovitad esimesena.
Reedel kell 7:30 soovitaksin vaadata Tartu Tammeka kohtumist Nõmme Kaljuga. Tartu on Levadialt ja Floralt punkti täna juba kätte saanud. Kas ka Nõmmelt?
Mina tulen Tartusse seda mängu, mis juures koha peale kajastama, nii et soovitan samuti seda vaadata. Tõsi, publikut kahjuks veel staadionile ei lubata, sellega läheb natukene aega. Minu enda soovitus on aga astuda kas laupäeval või pühapäeval läbi Kakumäe jahisadamast, sellepärast, et seal toimuvad rannavõrkpalli Eesti karikasarja teise etappi kohtumised.
Aga reedel lahkus meie seast 97 aasta vanusena Eesti spordilegend Noora Kuti ja... Saate lõpulooks võib-olla pisut kummaline valik, aga tõukub see ühest isiklikust mälestusest. Nimelt toimetasin kunagi koos Taavi Libega ühte telesaadet ja selle tarbeks kohtusin ka Noora Kutiga, kes Tähtvere pargis viis läbi lühikese võimlemistundi. Ja selle järel mõju, Noora Kuti mõju oli väga tugev ja just Vladimir Vysotski taustal mängimas hakkasin järgnevatel päevadel Tartu linna legendaarse aukodaniku eeskujul samuti võimlema.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грации и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4. Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, оп, тирания. И если вы уже устали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорта профи. Лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий.
Спортирепортер. Спортис крови пингет. Пафф.